Чего, Болот? Бирюзду Лантаус Темир мамлекеттик ишканасы коалициялык сүйлөшүүлөрдө республика фракциясына тийген айтылган эле. Учурда бул ишканада олчойгон коррупциялык иш аракеттер болуп атканын айтып, ишкерлер парламентке, президентке жана премьер-министрге арыз жолдошту. Ишкана жетекчилиги болсо коррупциялык схемаларды бууганын айтууда. Илим Жанузаковдун иликтөөсү.
Темир алып саткан бир катар ишкерлер Темир мамлекеттик ишканасынын жетекчилигин коррупциялык иштер үчүн айыптап, коркутуу үркүдүү жол менен чөнтөктөрүн тазалап атканын айтып чыгышты. Гуллапшах Мухаммад Ахмат, Айбек Бусурманкулов, Шергазы Каратаев, Хасан Камили, Анварбек Сатаев баштаган 10 ашык ишкер Темир ишканасынын жетекчиси Улук Абдымомунту айыптап, өлкө жетекчилерине, депутаттарга арыз жазышты. Аларызда Темирдин жаңы жетекчилиги эч кандай дүмүрчөк жазып бербей эле ишкерлерден мыйзамсыз салыктарды алып атканы, моюн толгой турган болушта ишкерлерди өлтүрүп салабыз дегенге чейин барып атышканы айтылып, бул боюнча бийликтен чара көрүүлөрүн өтүнүшкөн. Ишкана жетекчиси Улук Абдымомунов болсо, тескерисинче Гуллапшах Хасан Камили баштаган ишкерлерди айыптап, алар мурдатан коррупциялык схемалар менен иштеп келишкенин, бул схемалар буулгандан кийин аталган ишкерлер аны кызматтан алуу аракетин кылып атышканын айтууда. Темир мамлекеттик ишканасын ушул жылдын март айынан бери Улук Абдымомунов башкарат. Ага чейин ал бул ишкананын Оштогу өкүлчүлүгүн жетектеп турган. Коалицияга биригүү боюнча сүйлөшүүлөрдө бул ишкана республика фракциясынын үлүшүнө тийген айтылган. Улук Абдымомунов республика фракциясынын мүчөсү Алтынбек Сулаймановдун адам экенин жогорку кеңештин айрым депутаттары да, азаттыкка кайрылган Темир менен алпурушкан ишкерлер да арызташууда. Айтмакчы, депутат Алтынбек Сулайманов 2001 жылы Темир ишканасынын Ош облусу боюнча башкы инспектору, 2001-2007 жылдар арасы Темир ишканасынын Баткен облусу боюнча директор болуп турган. Ошол кездери Темирдин Бишкектеги башкы директору болуп, Атажурт фракциясынын мүчөсү, Бишкектин мурдагы мэри, Кыргыз темир жолунун мурдагы жетекчиси Нариман Түлеев отурганын белгилей кетели. Ошентип ишкерлер бийлик өкүлдөрүнө арызданышты. Алардын айтымында Улук Абдымомунов темир ишканасына келер менен жаңыча эрежелерди орнотуп, Ооганстан жараны, Вали деген лакабат менен таанымал, Ниязулло Хабибулло жетектеген Дүнья Навен компаниясы менен иштейсиңер деген талап койгон. Андан тышкары мыйзамдуу салыктар төлөнгөндөн кийинки дүмүрчөгү эч кандай мыйзамдуу документи жок эле коюлган салыктар төмөнкү чекени көрсөтүлгөн. Бишкекте ар бир вагон үчүн темирге $750, Ошто $1280, Ысык Көлдө $510 тариф коюлган. Андан тышкары казак тараптан алынган вагондорго деп $50, радиациялык кагаздар үчүн $10, тейлөө кызматтары үчүн деп $40, бажы иштер үчүн $4000, дүн киреше жана сертификат үчүн деп $3600 төлөмдөр алынып келген. Ишкерлер мыйзамдуу кагазы же төлөдү деген дүмүрчөгү жок дал ушул төлөмдөрдү төлөөдөн баш тартышкан үчүн басым кысымга, коркутууларга учурап жатканын айтышууда. Ишкерлер Абдымомуновго чейин жакшы эле иштеп атканын белгилешет. Темир мамлекеттик ишканасынан алынган маалымат боюнча бир айда Кыргызстандан 300 вагондон ашуун кара металл тышка жөнөтүлөт. Ошондо $750 эсептегенде деле айына $250,000 дарегин тактоо керектиги тууралуу сөз болууда. Азаттыкка кайрылган ишкерлер болсо, Дүнья Навен компаниясы менен Темир мамлекеттик ишканасынын жетекчилиги биригип, бир айда бири дегенде $1,000,000 кара жана түстүү металлдан пайда көрүп атканын, алакчылар бюджетти кайгы өтүп аткан болуусу мүмкүн экенин айтышты. Айтмакчы, салык инспекциясы берген маалыматка караганда, 2010 жылы Темир мамлекеттик ишканасы мамлекетке $11,933,000 салык төлөсө, ушул жылдын 5 айында $17,448,000 салык төккөн. Жыл соңуна чейин бул ишкана $40,000,000 салык түгөрүн болжолдоодо. Салыштыра кетсек, 2009 жылга чейин Темир ишканасы төккөн салыктын суммасы 6-7 миллион сомдун тегерегинде болгон. Азаттыкка кайрылган ишкерлер болсо, бир жылда темир ишканасы жөн эле бир канча $1,000,000 салык төгө аларын айтышууда. Кыйладан бери темир бизнесинде жүргөн ишкер Гуллапшах Мухаммад Ахмат азаттыкка билдиргендей, темир ишканасынын жетекчилигин калкалагандар бийликтеги таасирлүү адамдар. Бирок ошентсе да, президент, премьер-министр жана депутаттар бул маселеге көңүл бурарына ишеним бар.
Я предлагаю жесткий контроль.
Мен бул ишти ар бир органдан катуу көзөмөлдөөнү сунуш кылам. Бул бизнести көмүскөдөн чыгарууну, легализациялоону сунуштайм. Анткени биздин чыдамыбыз түгөндү. Чындыгында темир койгон келишимде жазылгандар темирдин 1 килограммы же тоннасынын баасы боюнча көрсөтүлгөн баалар жалган. Билишсин бардык адамдар, биз башка баа менен алабыз. Мен өз өмүрүмдү коркунучка салып жатам, бирок ачуу чындыкты айттым. Мен кимдерге каршы айтып атканымды жакшы билем. Аларда акча, бийлик, баары бар. Алар ар кандай чагымдарды уюштура алышат. Мен алардын айтканына макул болбой койгондон кийин маалымат каражаттарына кайрылгандан башка жолум калбады. Азыр мен маалымат каражаттарына айтканым үчүн гана тирүү жүрөм.
Помощь пресса.
Эталон Трейд ишканасынын жетекчиси Хасан Камилинин айтымында, 1 тонна жер үчүн темир ишканасы сол чөнтөккө кетчүү акча катары $270 алса, 1 тонна алюминий үчүн $120 алат. Камили ушул жылдын март айында эле 34 вагон алюминийди чыгаруу үчүн темирдин жетекчилигине $25,500 бергенин ырастоодо. Ушул эле Хасан Камили сыяктуу 10 чакты адам түстүү жана кара металдарды Иран, Өзбекстан жана Кытайга экспорттошот. Ушул эле компаниянын кампа башчысы Шергазы Каратаев азаттыкка эмне себептен темир мамлекеттик ишканасынын жетекчилигине нааразы болушканын төмөнкүчө түшүндүрдү.
Бул Улук деген Абдулмамунов директор ГП Темир жаңы жумушка орногондо эле ар бир металлургтерди чакырып туруп, ушу бир контрактка иштейсиңер, каалаасыңар иштегиле, каалаасыңар складыңар жапкыла дагы башка жумуш караштырыгыле деп наставлять эткен. Акыркы күндөрү могу ушу складты жаап бизди уже эме кыла баштады. Складыңар жапкыла, все болду, силер иштебейсиңер депчи. Анан Хасан Камалинин телефонуна Айбек деген тиги ГП Темирдин замы звонит этип, бул телефон баса эле менде жүрөт. Анан мен алып кайсы Айбек десем, бир эле ГП Темирден Айбек деген мен болом тиги бул деп сөгүнө баштадым агачы. А мен Айбекти айттым, Айбек сөгүнбө сүйлө десем, сен кимсиң дейт. А мен да айттым, сен кимсиң деп. Анан да жолугушалы деп сумасынан жолуктук. Жолгонун Айбек экөөбүз бир аз айтышып кеттик. Айтышканда эле тиги директор жанымызда турган экен, мен байкабай калыптырмын анычы. Анан сен кимсиң эле, сен кимсиң деп директор мага азыла баштады. Улук. Анан көрсө чогуу келген экен үчөөчү. Анан Хасан менен Шах кайсы жакта жүрөт дейт. Анан мен айттым, билбейм дедим кайсы жакта жүргөн. Десем, силер экөөң Хасан менен Шахты Айбек деген Шахтын завсклады да. Анан экөөң эки иранцы защита эте турган болсоңор, эки иранцы мен өлтүрөм дагы, экөөң коштуруп да өлтүрөм дейт да.
Деди Ширгазы Каратаев. Атамекен фракциясы темир алып саткан ишкерлердин арызын ушул жумада эле жогорку кеңеште талкууга алып чыкмак. Бирок 13 июнь күнү фракция төрагасы Өмүрбек Текебаев бул маселени күн тартибинен алдырып койду. Аталган фракциянын мүчөсү Равшан Жээнбековдун айтымында темир ишканасында Акаев Бакиев тушунан бергиле аткан коррупциялык схема болгон. Азыр тек гана ошолор ачыкка чыгып отурат.
Темир ишканасы бул бүгүн эле жаралган жок. Темир ишканасынын коррупциялашкан системасы бул 10-15 жылдан бери келаткан система. Бүгүнкү күндө ошол система өзүн актап бүтүп, жарылуу чубагына келип эми жарылып атат. Мурда Бакиевдин үй бүлөсү, андан мурда дагы башка чиновниктер бардыгы ошол темир аркылуу миллиондогон долларларды, акчаларды кылып келишкен. Бүгүн ошол система мамлекетибизде уланып атат.
Дейт Равшан Жээнбеков. Темир мамлекеттик ишканасынын жетекчилиги өз кезегинде каршы тарапты айыптап, Гуллап Шах, Хасан Камили сыяктуу ишкерлер мурдатан эле коррупцияга тиешелери болгонун, алардын мыйзамсыз ишмердүүлүктөр боюнча далилдүү фактылары бар экенин, бул жарандар учурда сотко берилгенин айтууда. Улук Абдымомунов азаттыктын суроолоруна жооп берип, Гуллап Шах, Хасан Камали баштаган ишкерлердин айткандарын толук четке какты. Азаттыкка ошондой эле темирдин жетекчиси Абдымомунов кол койгон кат түшүп, анда Гуллап Шах менен Хасан Камили эч качан темир ишканасында иштебегени, мурда кийин эч качан алакада болбогону жазылган экен. Жебел Аль-Саван компаниясынын Өзбекстандагы өкүлчүлүгү темир ишканасынын жетекчилигине жазган катта, Гуллап Шах өзүн темирдин өкүлү катары тааныштырып, $50,000 алганы, бирок $19,500 бербей кеткени айтылган. Ал эми Ооганстандагы Асад Зульмай компаниясы жазган катта, ошол эле Гуллап Шах алардан $57,700 алып, азыр бербей жүргөнү көрсөтүлгөн. Буран Транс аттуу компания жазган катта, темирдин өкүлү Хасан Камили келишимди аткарбай жүргөнү жазылган. Абдымомунов болсо, бул эки жаран эч качан темир менен байланышта иштебегенин, демек булар ишкананын атын сатып, ишмердүүлүк кылышканын белгилейт.
коррупционный схеманы, булар сүйлөп атат. Значит, ушу схема, значит, существовала, ушу акчаны просто мен буруп койдум да. Ошону бурбай булардын чөнтөгүнө какая-то часть түшчү, наверное, да. Ошого булар орун таппай, кайра бая майлуу жерлерди кантип возвращать этип, азыр арызданып, куруп дооматтарын өзүн эметтирип, мени алыш керек болуп атат да. Бул иштенчи, может, өзүбүздүн адамыбызды коебуз деген сөздөрдү угуп атам. И будем жить как раньше деп. Булардын өзүнөн чыккан сөз болуп атат да. Давайте уберем Абдымулбека, поставим своего человека. Представляете?
Деди улук Абдымомунов. Учурда темир бизнесине байланыштуу ишти Акыйкатчы институтуда иликтей баштады. Акыйкатчы Турсунбек Акун эки тараптын тең пикирин угуп, тараптардын документтерин караштыра баштаганын билдирди. Соңку жагдайды айта турган болсок, арыз жазган ишкерлердин айтымында темирдин жетекчилиги жарашууну сунуштоодо. Бирок ишкерлер темир бизнесиндеги коррупцияны иликтеп, бул бизнести ачык айкын кылуун талап кылышмакчы. Абдымомунов болсо бардык талашка сот чекит коюшу керектигин айтат. Эгер темир ишканасы мурда салыкты аз төгүп келгенин, бул жыл алык көбөйгөнүн, ошол эле маалда арыз жазган ишкерлердин мурда эле жакшы болчу деген сөздөрүн эске алсак, эки тараптын, андан тышкары мурдагы жетекчилердин да ишмердүүлүгүн тыкыр иликтөө керек болчудай. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, Бишкекте саат 7:16 мүнөттө өттү. Бүгүн 21-июнь, шейшемби. Азыр айрым кабарлардан учкай мазмуну. Россияда авиакырсыктан 40 киши каза тапты. Кыргыз КТРК ишмердүүлүгү тууралуу бүгүн отчет берет. Тунистин соту мурдагы президентине Алабиддин Бен Алини 35 жылга түрмөгө кести. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш комитетинин мүчөсү Өмүрбек Текебаев президенттик шайлоо 20-ноябрда өтүшү мүмкүн деп билдирди. Болсо айрым элерлик окуялар жөнүндө. Польшада Сланц жер жана тоо тектеринин астынан алынуучу газдын эң ири куру бар деп болжолдонууда. Кокус азырынча кыял катары каралып жаткан бул нерсе ырасталып калса, Европанын энергия боюнча саясаты өзгөрчүдөй. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Евро биримдиги азыр көгүлтүр от жагынан Орусияга көз каранды. Кал жана өндүрүш жыл сайын жагып жаткан газдын 25% Орусиядан келет. Польша болсо орус газына мындан да көп муктаж. Ал газ импортунун 65% Орусиядан алууда. Азыркы абал ушундай, али көп эмес. Көмүр жагып жаткан Польша Европанын энергия берүүчү эң башкы булагына айлана алабы. Түндүктөгү Гданьск шаарынан 90 чакырымдай алыстыкта иштеп жаткандар бул идеяга олуттуу мамиле жасашууда. Польшадагы Сланц газынын корун өздөштүрүүгө укук берилген. Көбүнесе АКШ менен Канададан келген 22 компаниянын бири, Рилим Энержи компаниясынын вице-президенти Карл Димонг мындай дейт. Польша Орусиядан келип жаткан көгүлтүр отту алмаштыруучу эле эмес, ага катар көмүрдөн алынып жаткан кубатты алмаштырганда газга ээ болуп калышы толук ыктымал. Жер астында 3 чакырым тереңдикте байкалган Сланц газынын кору эгер ырасталып өздөштүрүлсө, Европанын энергия саясатын өзгөртүп, ошол эле учурда Москванын да Европага саясий таасир көргөзүүчү башкы булактан ажыратчыдай. Сланц же жер жана тоо тектеринин астынан алынуучу газ азыркыга чейин негизинен Түндүк Америкада өндүрүлүп келүүдө. Көгүлтүр оттун салтуу эмес бул түрү АКШда мындан 10 жыл мурда өлкөнүн ички газ өндүрүшүнүн 1% эле түшсө, бүгүн болжол менен 20% жетип олтурат. АКШнын энергия маалыматтары боюнча администрациясынын соңку баяндамасына караганда, Европада Сланц газынын техникалык жактан алууга жарай турган көлөмү 17.5 триллион куб метр. Польша болсо 5.3 триллион куб метр Сланц газ менен Европаданын эң ири коресине айланууда. Польшада 5 эмес, жок дегенде 3 триллион куб метрлик Сланц газ чыкса эле, аналитиктердин айтымында ал өзүнүн жылдык керектөөсүнөн 200, жылдык өндүрүшүнөн 750 эсе көп корго ээ болуп олтурат. Польшадан башка өз аймагынан Сланц газын Европадан Австрия, Чехия, Венгрия, Украина жана Улуу Британияда издөөдө. Польша азыркыга чейин өлкөнүн 30-40% аймагында иликтөө иштерин жүргүзүү үчүн чет элдик компаниялар менен 60%тан ашуун консенсиялык келишим түзгөн. Айрым компаниялар өзлөрүнүн сейсмикалык изилдөөлөрүн аяктап калды. Айрым эсептерге караганда өндүрүш 2 жылдын ичинде башталып кетиши мүмкүн. Польша өкмөт менен келишим түзгөн компаниялардын экинчи бири Баз газынын аткаруучу директору Давид Месинанын айтымында, албетте иликтенип жаткан аймактардын баарынан эле газ өндүрүү реалдуу эмес, бирок мерчимдирген пландар жарым жартылай ишке ашса маселе энергия базарына олуттуу өзгөрүү алып келет.
It really is going to be dependent on the economic.
Бул маселенин биз азырынча жакшы түшүнө элек экономикалык өңүтүнө байланыштуу. Бирок божомолдордун түгүл 50% эле туура чыкса, 5-10 жылдын ичинде Польша газ экспорттоп калат.
Within 5 to 10 years and Poland could be a gas exporter.
Айтор мындай мүмкүнчүлүк азыр Польшанын жогорку чөйрөлөрүндө толкундануу жаратып жаткандай. Бирок Славянск газын өндүрүүнүн өзү да татаал жараян. Өндүрүштүн натыйжасында жер астында уулуу заттар сиңген суулар жарылат. Мындай жагдай жаратылыш коргоочтордун назарын жаратып, АКШ-та маселен Нью-Йорк штаты Славянск газын бурулоого тыюу салган. Польшанын тышкы иштер министрлигинин экономикалык саясат боюнча департамент башчысы Катержина Касперзиктин ырастоосунда Польшада иштеп жаткан компаниялар тийиштүү эрежелерди сактоого милдеткер. Улан Алымкулуу, Азаттык.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Бул жумада биз туризм жөнүндө сөз кылуудабыз. Азыр көлдө али күн салкын, бирок Кыргызстанда көрө турган жерлер көп. Алардын бири Токмоктун жанындагы Бурана тарыхый комплексине чет элдик саякатчылар жана мектеп окуучулары көп каттайт. Жакы каникулда балдар менен кайда барсак деп ойлонуп жаткан болсоңуз, сиз да чыгыш түктөрү курган баласыңыз шаарына барыңыз. Ага чейин назарыңыздарга музейдин илимий кызматкери Кожомамбетова Турган менен маекти сунуш этебиз. Бурана комплексинде ага Жаңы Жусупжан барып жолу.
Азыр эми бизде мамлекетте тынч болсо тур фирмаларда көп эле жакшы пландары бар экен, анан кийин тынч болсо план ишке ашып туристтер келип башташат. Мына азыр
былтыр азайып кетти беле?
Былтыр азайып кеткен, аябай эч ким жок болуп калган, даже кишилер аябай аз болуп кеткен. Эми мындай өзүбүздүкүлөр деле азыр май айында окуучулар, студенттер келип атышат. Май ай аябай бизге ушундай, май июндун башы ушундай болот да, анан кийин иш азайып калат. Негизгиси эми быйыл мамлекетте тынччылык болуп эле туристтер көп келип турса болду.
Ошолордон түшкөн акча актайбы ушул музейди кармаганга?
Жок, биз өтө кымбат койгон эмеспиз. Балдардын келген кишилерге 10 сомдон, бизникилерге анан 30 сом музейди экскурсиясына, анан эми
чет элдиктерге 40 сом,
чет элдиктер болсо 40 сом, музейге экскурсиясына 50 сом төлөшөт да. Эми башкалар менен салыштырганда эми азыр эми эле бир кыргыз бала келди, биз Кытайга барып кирип жанагы жернасынын салаттарды көрүп чыкканга 120 сомдон киши башына төлөдүк дейт.
Сыяндабы?
Ая, силер аябай арзан эметесиңер депчи. Баасы көтөрүлсө, бирок эми баягы эски имарат бир күнү пол кыймылдап анын полдорун уже чирип баштады. Мына полдору
музейдеби?
Музейде мурда, мындан 2 жыл мурда потологу түшүп калган. Потологу мына кайра үстүн көтөрүүгө туура келди, анан кыршасын эле жаңы жапкан, анан кийин дагы эле капталдарынан суу агат да. Эми бул эми бизге Бишкектен өтө алыс эмеспиз да. Эми Токмоктон 12 километр. Эми Бишкекке конокко келген чет элдик элдер баары эле тур фирмасы жок эле өздөрүнчө келишет да. Жакшы музей салынса баары өзүн актайт деген оюбуз бар да.
Ушул жерден көргөзүп кызыктуу бир экспонаттан бир экөөнү айтып берип коесузбу? Эң кызыктуулары кайсылар?
Мына керамиканын эле түрлөрү бар. Могу Кытайдан алып келген фарфорлор коюлган керамика. Бизде негизи Карахандар доорунда ислам күчүнө кирип турган мезгил болгондо жашыл түс, жашоо нөгө дешип жашыл түс ийиштер көп колунда карап турасыздар.
Силер Кытайдан келди деп атасыңар?
Мына Кытайдан келген фарфор абабак.
Эмнеге аны бияка койдуңар?
Эми бул ар кандай маданият алмашылып, ар кандай диний көз караштар алмашылып,
ушул жерден табылган да.
Ушул жерде табылган.
Кытайдан келген фарфор,
Кытайдан алып келсе дагы, Кытайдан алып келсе дагы ушул жерде жашаган
элдер колдонгон.
Актөбөлдөр, элди башкарып жүрүп адамдар колдонуп келишкен да.
Кытайдан алса кооз экен. А бул жөнөкөйрөк адамдардыкы го, э?
Жөнөкөй адамдардыкы. Кээ бир баштамгасы айланта жазылат да. Мына кээ бир
ошону окуй аласыңарбы?
Ушундай кээ бир Алла деп жазылган ичтери бар. Могу болсо баланын бешикке салган күлтү экен. Азыр банкадан жаза алышпайбы, а мурда ушундай чоподон жасаган ичти колдонушкан.
Азыр жасаса деле мындай
өзүколдонмок
да.
Ал эми мына момундай биринде табылган буюмдар да кездешет. Мына муну көрүп турасыздар, колго жазылган, анан жемишин түспөлүн түшүрүп кооздоп койгон, анан кийин жез коло таш буюмдарда кездешет.
Бул жерден карасаңыз, китептер турат.
Жусуп Баласагындын
китеби,
Кутатку билим, Куталчы билим чыгармасы, Төлөгөн Козбектин котормосунда которулган китептер бизде чи анан кийин 83-жылы, 97-жылкы, анан кийин англисчедеги котормосун абдан кызы окушат. Анткени адамдын айлана чөйрөгү болгон философиялык көз караш жөнүндө жазылган китеп да бул негизгиси. Анан эми кыргызча
нускасы каякта бул китеп?
Түбү нускасы бул Каирде, бул балким учурунда бизде деле табылса керек да, анткени араб жазуусу менен жазылган китептерди саясат учурунда көп маани бербей, кишини окуп мазмун түшүнбөйле көпчүлүгү жок болуп кеткен да. Анан эми
азыр Каирдин кайсы музейинде турат ал?
Каирде деп эле айтып жүрөсүз, анан кийин
аны бул жакка алсак болбойбу? Сатып алыш керекпи же бербейби же убактылуу экспонат кылып алып келсе болобу?
Венесияда да жатат, анан кийин эми бул Жусуп Баласагын китеби жөнүндө Жусуп Баласагын жөнүндө саясат учурунда такыр билим Жусуп Баласагын китеби бар экенин маани бербей келгенбиз. Анан кийин баягы кийинчерээк эле акыркы учурларда абдан кызуу пайда болуп, биздин Улуттук университетте Жусуп Баласагын атында болуп калды. Эми Жусуп Баласагынды көбүрөөк изилдеш үчүн тарыхка да сүңгүп кириш керек. Көп нерселер бизге белгисиз Жусуп Баласагын жөнүндө. Кытайдын китептеринде болсо Жусуп Баласагын 1080-жылы Кашкарда каза болгон экен, ушу күмбөзү сакталып калыптыр.
China.
Oh, you mean kitchen?
1,000 caves.
You mean like tulpa?
Where Buddhist monks lived.
You mean, what's a tulpa?
Turpan. Turfan.
Бул жерде водопроводдун трубалары да бар. Мына водопроводдун трубалар суу түптөр да. Булар суу түптөрү суу тийгенде абдан ийилчээк болуп калат. Жумшак болуп, бирок сынбайт.
Керамика жумшак ал.
Суу тийгенде жумшак.
Келейип анан сууну анча агызбай.
Анан ийилчээк болуп калат дагы. Анан биринин тешигин бири бүтүп, тоонун булактын суусун шаардын шешегин камсыздандырып турганда. Кичинекей түптөр менен карасаңыздар, кичинекей түптөр менен да ошондой эле ушундай түтүктөр менен камсыз болгон ортолундагы мончо табылган.
Мына суу түтүктөрү болгон экен, демек бул бир түрлүү өнүккөн шаар болгон экен да. Кайсы тилде сүйлөгөн ал кишилер, канча киши жашаган билесиңерби?
Баарыкы түрк тилинде сүйлөгөн адамдар, мындай жазганда баарыкы түрк уруулары.
Мындай көрсөткөн бир белгилер барбы башка элдеринде болгону, же жалаң эле түрктөр жашаганбы?
Бул баарыкы түрк тилинде сүйлөгөн кархандар мамлекеттин учурунда пайда болгон шаар, улуу жер жолунун тушунда. Эми түрк тилинде сүйлөгөн уруулардан усундар, ягма, чигили, кыпчактар, богуздар, тогуз огуздар деген уруулар баягы эле кеңири, азыркы мисалы өзбектер, казактар деген сыяктуу уруулар, чоң уруулар болгондо.
Ошолордун билгенин биз Баласагынын китебинен билебизби же башка дагы ушул жерде экспонат же белгилер?
Баласагынын китебинен билебиз. Ошондой эле мүрзө коюлган таштар да бар, анан кийин кол жазмалар да жана пайза жердин немеси сакталып калган кат сыяктуу жазылган да. Жерди ээлеген киши мисалы менин жерим, анан кийин баланча деп аты жөнүн жазган ошолорду кездешет. Анан негизгиси мүрзө коюлган таштар түрк тилинде араб алфавити менен да,
жалаң түрк
тилинде араб алфавити менен
кездешпейт,
фарс тилинде кездешет. Ошол улуу жер жол менен элдин диний маданий көз караштары абдан жакшы алмашылган учурунда мына
мына жерде мисалы деңиздин жандыктарынын калдыктары бар экен, бул ушул жака келип калганбы же болбосо бул жакта да деңиз болгонбу?
Каури. Муну улуу жер жол менен алып келишкен да, бул акча бирдиги катары эсептешкен учурунда.
Бурана музей комплексинин илимий кызматкери Кожомамбетова Турган менен кабарчыбыз Жаңы Жусуп жан маектешти. Ушуну менен таң казаттыктын алгачкы жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагыдай эле сайтыбыздан окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит кейжи. Thank you.
Азаттык радиосу сүйлөйт, Бишкекте таңкы саат 7:30. Таңкы азаттыкты улантабыз. Прагадагы студияда Төрөкул Доров, саламатсыздарбы? Баткенде кыргыз тажик аскерлеринин антитеррор деп аталган биргелешкен машыгуулары аяктады.
Бул машыгуунун негизги максаты ушу чек ара четтеринде болобу, кайсы бир участкаларда болобу, башка мамлекеттин аскерлери менен биргеликте кандай кылмыш аракеттерди кыла алабыз.
Евро биримдик Беларусьга каршы санкциясын бекемдеди.
Брюссельде оппозиция мүчөлөрүн соттоолор тынчсыздантууда жана аларды абактан чыгарууга чакырат деп ишенет бүгүнкү жыйын.
Орусиялык чыгаан укук коргоочу Елена Боннер дүйнөдөн кайтты. Ал калтырган мурас жөнүндө сүйлөшөбүз.
Анан ошол келип алыпбыз, бизге совет берип алас, 3 күн жаныбызда жүрүп, Елена Герген аттан келип. Ушунчалык бир бизге дух берип кеткен да. Ошон үчүн ал кишинин идеясы Кыргызстанда да жайылып атат.
Бүгүн 21-июнь, шейшемби, берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Баткендин тоо арасында кыргыз тажик куралдуу күчтөрүнүн террорго каршы биргелешкен машыгуусу аяктады. 3 күндүк машыгууда эки өлкөнүн куралдуу күч өкүлдөрү тоолуу шартта четтен чыгышы мүмкүн болгон коркунучтарга жана мыйзамсыз куралдуу топторго каршы аракеттерди баамдап жок кылуу, абадан жана жерден сокууруу боюнча иш аракеттерди үйрөнүштү. Мындай кызматташтык күз айларында Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстандын куралдуу күчтөрүнүн биргелешкен аскердик машыгуусу тажик аймагында да өткөрүлөрү маалым болду. Баткенден Жеңиш Айдаров кабарлайт.
Коргоо министрлигинин Баткендеги бужум ок атып машыгуу борборунда кыргыз тажик куралдуу күчтөрүнүн тактикалык машыгуусу бүгүн аяктады. 3 күн аралыгында кыргыз жана тажик өлкөсүнүн коргоо министрликтеринин улуттук бөлүкчөлөрү аскердик операцияларды пландаштыруу менен иш жүзүндө мыйзамсыз куралдуу түзүлүштөрүн жолун тороо жана жок кылуу боюнча күжүрмөн аракеттерди ишке ашырышты. 368.00 аскер бөлүгүнүн мина аткычтар батареясынын башчысы Иса Мамбетов аймакта буга чейинки машыгуулар эки өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн биргелешкен аракетинде өткөн эмес. Андыктан эки башка өлкө жоокерлеринин коркунуч учурунда бир багытта иш алып баруусуна даярдык болду дейт.
Буга чейинки машыгуулар өзүбүздүн арабызда эле болчу, мындай тажиктер менен биринчи машыгуубуз болуп атат. Бул машыгуунун негизги максаты ушу биргеликте иштешүү, ушу башка мамлекеттердин аскерлери менен биргеликте иштешүү. Чек ара четтеринде болобу, кайсы бир участкаларда болобу, ошо башка мамлекеттин аскерлери менен биргеликте кандай кылмыш аракеттерди кыла алабыз. Ошол максатта машыгуулар өткөрүлдү.
Тажик Республикасынын коргоо министринин биринчи орун басары Рамиль Надыров Кыргызстан менен Тажикстандын көп жактан окшоштуктары бар. Андыктан эки өлкөнүн аскерлери согуштук аракетте биргелешип иштөөгө оңой болуп жатат. Чек аралаш өлкөнүн мынтип аскери жааттагы тыгыз кызматташуусу коопсуздукту чыңдоодо дагы бир ишенич болот дейт.
Я думаю, у нас достаточно поводов сравнивать.
Мен ойлойм, биздин эки өлкөнүн окшоштуктарын салыштырууга бир топ шарттар бар. Бүгүнкү машыгууда эки өлкөнүн аскерлери эч кымтыксыз иштеше алышты. Бул дегендик, кыска мөөнөттө шартка көнүп, ар кандай иш чарага даярдык көрүүгө көп убакыт талап кылынбастыгын көрсөттү. Биздин аскердик тартиптерибиз эки башка болгону менен бир максатка биригүүдө ыкчамдыгын көрө алдык. Муну менен мен бүгүнкү иш чара ийгиликтүү өттү деп айта алам. Бүгүнкү машыгууда абадан жана жерден соккуруу менен бардык күч кызматтарынын өзгөчө абал жаралган учурда бирдей аракеттөнүүсүн камсыздады. Кыргыз Республикасынын коргоо министринин орун басары Талайбек Өмүралиев эки өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн кызматташуусу жанданып жатат. Кийинки тактикалык ок атуу машыгуусу Тажикстанда өтүп, ага Казакстан байкоочу катары катышат. Ал эми аскердик техникалар жаатында жаман дебейбиз, бирок дагы да жаңыланса жакшы болмок дейт.
Мына биздин ортосундагы катнаштуулар мына өнүгүп атат. Биз деген эки куралдуу күчтөрдүн ортосундагы баягы келишимдерди ушул Кыргыз менен Тажикстандын ортосундагы границадагы бир баягы орусча айтканда слаженный иштерди бир өткөргөнгө мына бүгүн тренировка кылдык. Эмкиде башка республикага катышабы катышпайбы билбейм. Муну жакында эле Казак Республикасы ушул бизге кошулуп бир наблюдатель болоюн деп келишимге келишкен. Техника боюнча Кудайга шүгүр азыр жетишиктүү. Жаңы техника бир баягы военный дегенден кийин биз деген каалайбыз өркүндөп техникалар жаңырып турганга.
Күн жылып Баткен облусунун аймагындагы кооптуу делген ашууларда кар эрип жол ачыла баштаган учурда мындай машыгуулар аймак аскерлеринин даярдыгын бекемдеген сыноо катары бааланды. Тоолуу шартта жашаган эки өлкө үчүн оор техникалар менен коштолгон тактикалык окуп машыгуулар кыйла чыгым алып келгени менен пайдасы зор экени айтылды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Демек, кыргыз-тажик аскерлеринин биргелешкен машыгуулары аяктады. Үч күн бою эки өлкөнүн аскерлери кылмыш топторуна каршы биргелешип күрөшүү боюнча машыгышты. Биз менен азыр телефон аркылуу Оштон түз байланышта аскер жана коопсуздук маселелери боюнча эксперт, коомдук ишмер Иманберди Жалилов мырза турат. Иманберди мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Мына бүгүн аяктаган машыгуу адатта өтүп туруучу окууларданбы же кандайдыр бир коркунуч туулушу мүмкүн деген алдын ала маалымат же сигнал болду беле?
Албетте, бул бүгүнкү өтүп аткан Тажикстан менен Кыргызстан ортосундагы аскерий машыгуу бул адатта болуп туруучу, баягы биз айтмакчысына орустар айтканда дежурный болуп туруучу машыгуу болуп эсептелет. Анткени билесиздер, бул зона, башка айтканда ушул аймак Таджикстан Кыргызстан чек арасы Кытай менен Афганистан менен анан ары Пакистан менен өтө баягы кийинки 30-40 жылда согуш болуп аткан жер менен чек ара байланышы болгондугуна байланыштуу биз дайым өзүбүздүн коопсуздукту сактоодо дайым өзүбүздүн бдительнигибизди кармап туруу максатында жана аскерий машыгууга дайым тың даярдыгыбыз барды кармап туруу ниетинде уюштурулуучу машыгуу окуу катары болуп өттү.
Мына азыр буга чейинки макаладан уктуңуз болуш керек, бул жолку машыгуулардын негизги эле максаты эки өлкөнүн аскерлери террористтик жана мыйзамсыз башка куралдуу күчтөргө каршы биргелешип күрөшүүнү үйрөнсүн деген максатты көздөгөнү айтышты. Мына күзүндөгү машыгууларга, Тажикстанда өтө турган машыгууларга Казакстан да кошулат экен. Ушундай жалпы Борбор Азиянын масштабынан алганда ар бир мамлекеттин армиясынын да куралдуу күчтөрүнүн да кубаты ар кандай да, анан ага бөлүнгөн акча да түрдүү. Ушул багытта биргелешип кызматташуунун деңгээли негизи кандай? Кандай баа берет элеңиз?
Рахмат чоң. Албетте, бул бүгүн аябай көйгөйлүү маселенин бири. Анткени сиз айткандай Борбор Азия өлкөлөрүндөгү аскерий абалдын өзү ар түрдүүчү. Негизинен бул жерде биз аскерий абалдын ар бир мамлекеттин өзүнүн аскердик күчтөрүнүн негизги багыттары бар, тапшырмалары бар, милдеттери бар. Айрым милдеттер ар түрдүү болгону менен бул мамлекеттердин ортосундагы аскер күчтөрүнүн жалпылашкан кызыкчылыктары бар. Маселелер бар. Мисалы үчүн жалпылап экстремисттик террористтик күчтөргө каршы күрөшүү. Бир. Экинчи, уюштурулган кылмышчылыкка каршы күрөшүүдө көмөк көрсөтүү. Үчүнчү, наркотрафикалык жолго бөгөт коюу. Төртүнчү, мыйзамсыз өтүп келүүчү айтайлы качкындар проблемасын чечүүнү жолго салуу. Бешинчи, өлкөлөр ортосундагы али такталбаган, башка айтканда делимитация болбогон чек аралардагы пайда болуучу стихиялык топтоолорду жөнгө салуу же жок кылуу сыяктуу жалпы мамлекеттердин бирдиктүү аракеттерине негизделген иш чаралар да бар. Ошондуктан бүгүн мына Тажикстан менен Кыргызстандын эки өлкөнүн аскер топторунун машыгуулары ушул маселелерди өз ичине алып отурат. Эксперттердин билдирүүсү боюнча Кыргызстандын территориясынын бир жылдын өзүндө $20 миллиард ашык наркотикалык заттар тасылып өтөт экен. Бул ойлоонун өзү өтө оор нерсе да. Экинчиден, Афганистанда билесиз кийинки 30 жылдан бери согуш болуп жүрөт. 1986-жылы 85-жылы Советтик армия чыкканда 2 миллиондон ашык курал жарак ушул ташталып кеткен. Бул эл арасында азыр мыйзамсыз курал алып жүрүүнүн чоң бир уюлган зона болуп эсептелет. Үчүнчүдөн, мына ушул Тажикстандын чек арасында билесиз 1997-жылы Бишкек конференциясынын негизинде Тажикстандагы граждандык согушка точка коюлган. 13-14-15 майда 4 тараптуу келишимдин негизинде. Мына ошого ылайык Тажикстандагы жалпы эмелер оппозициянын жана официалдык расмий бийликтин карагын өткөндөгү ага мамлекетке же оппозицияга баш ийбеген бийликтер өз алдынча топторго бөлүнүп кеткен. Мына ошол топтордун бирөөсү Исламское движение Узбекистана, ИДУ деп аталып жүргөн. ИДУ-дагы Тажикстандын айрым аймактарында бүгүнкү күндө Афганистандын кээ бир жерлерин жана Пакистан жакта жүрөт. ИДУ сыяктуу мына бир топ террористтик уюмдарга уюм болуп эсептелген биздин жогорку соттун чечими менен 7 эл аралык уюм террористтик уюм десип мына ошол күчтөр жок жок биздин арабыздан жаңы баягы адамдарды айлантырып ошол жака тартуучу аракеттер бар. Мына ушулардын алдына бөгөт коюу боюнча баягы сиздер менен мурдагы жаңылыктарда айтылып кеткендей карлар ачылып мына бул немелер бизде ашууларда июлдун этектеринде августтун ортолорунда кар ачылат. Баягы ашуулар перевалдар ачылат дагы нарко ташып өтүүгө дагы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда 900 километрден көбүрөөк чек ара бар. Анын көпчүлүк бөлүгү тоолуу аймактар аркылуу өтөт. Бул жерлерде албетте бизде 3.5 миллион калк жашайт чек аранын аяк жагында. Чек аранын өтө уязвимый, то есть аябай нәзик халк болуп эсептелет. Биздин баягы калктын калын катмарынын бир топ социалдык чечилбеген маселелери чечилбеген зонада элдешет. Бул жерлерде баягы наркотрафик түнөтүүсү аркылуу чоң тез таасирин тийгизип коюу мүмкүнчүлүгү бар.
Жалпысынан ушул окуулар
өлкөнүн аскер күчтөрүнүн биргелешип
жалпысынан ушул машыгуулар аябай маанилүү экендиги
аракеттенүүсү бул жакшылыкка алып келет.
Сизге чоң рахмат. Рахмат биздин суроолорго. Биздин суроолорго аскер жана коопсуздук маселелери боюнча эксперт, коомдук ишмер Имамберди Жалилов жооп берди. Сизге чоң рахмат. Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери Брюссельдеги жыйында Беларусь президенти Александр Лукашенконун чиновниктеринин кара тизмесин дагы кеңейткени турушат. Буга чейин Брюссель Беларустук 190 аткаминердин Евросоюзга катташына тыюу салган жана алардын банктардагы эсептерин тоңдуруп койгон. Жыйында Беларусь компанияларына каршы санкция колдонуу маселеси да колго салынышы ыктымал. Амирбек Азамулов кабарлайт.
Европа биримдигинин Беларусьтун бийик даражалуу чиновниктерине каршы катаал чарага баруусу декабрдагы талаштуу президенттик шайлоодон кийинки оппозиция уюштурган демонстрациянын катышуучуларын куугунтуктоолорго түздөн түз байланышкан. Өткөн айда эле нааразылык акциясына тиешеси бар деп айыпталып, былтыр президенттикке талапкер болгон 3 саясатчы түрмөгө кесилген. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссарынын өкүлү Майя Косьянчичтин азаттыкка айтышынча, Брюссельде оппозиция мүчөлөрүн соттоолор тынчсыздантууда жана аларды абактан чыгарууга чакырат деген ишенимде. Алар бул окуяларды айыптаганын кайра тастыкташып, дагы бир ирет бардык саясий туткундарга токтоосуз эркиндик берүүгө чакырышат деген үмүттөмүн. Ошондой эле Беларуска болочокто кандай кысым жасоонун жолун карап көрүшөт, деди Косьянчич. Евробиримдик биринчи кезекте кара тизмеге оппозиция мүчөлөрүн жазалоого жооптуу сотторду киргизери айтылууда. Мындан тышкары бир нече компаниянын, анын ичинде аскерий техника жасоочу Белтех экспорттун мүлкүн тоңдуруу жагы да каралууда. Бирок Италия жана Латвия катаал чарага анча көңүлдөнбөй жатышат. Латвия санкциядан Беларусьта иш жүргүзгөн латвиялык компаниялар зыян тартат деп кооптонот. Финляндиянын тышкы иштер министри Александр Ступ бүгүн Брюссельге келер замат берген интервьюда Беларуска каршы жаңы чара кабыл алынаардан мурда ал өтө таразаланат дейт. Менимче, санкция колдонууда өзгөрүүлөр күндөгөн адамдарды бутага албоо ар дайым маанилүү. Ошон үчүн дайыма чара колдонууда мыкты жолду тандаганга аракет кылынат. Алар дайым эле 100% туура жолду тандаарына ишене
албайм,
дейт Александр Ступ. Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери январдан бери бүгүн биринчи жолу Беларусьтагы кырдаалга баа беришет. Жагдайды талдап баа берүү уюм Беларуська чоң маани бергенин нишаналайт. Кандай бүтүм жасалары азырынча беймаалым. Майя Косьянчичтин сөзүнө караганда, биримдик демейде адам укугунун абалына, мыйзамдуулуктун сакталышына өзгөчө маани берет. Катаал чаранын жактоочулары болсо биримдиктин бүтүмүн куру сөз деп сындап жүрүшөт. Бул жыйында Европа инвестициялык банкы менен Европанын реконструкция жана өнүгүү банкынын Беларусьтагы ишмердүүлүгү да талкууланат. Бул эки банк Беларусьтагы ишмердигин акыркы мезгилде бир кыйла төмөндөткөн. Брюссельдеги жыйын Беларусь оор финансылык абалда турганда өтүүдө. Минск бир нече апта илгери эл аралык валюта фондунан ири суммада кредит сураган. Швециянын тышкы иштер министри Карл Билдттин айтымында азыр Беларусьтун экономикалык абалы Грекиядагыдан да катаал жана коллапска же кыйраганга жакын турат.
Амирбек Азамулов кабылады. Орусиянын чыгаан укук коргоочусу Елена Боннер АКШнын Бостон шаарында 88 жашында дүйнөдөн кайтты. Елена Георгиевна Боннер академик Андрей Сахаровдун жесири, совет доорундагы диссиденттик кыймылдын бараандуу өкүлдөрүнүн бири болчу. Маркумдун керебесине ылайык анын сөөгү Орусиянын борборуна алынып келинип Москвадагы Востряков көрүстөнүнө коюлмакчы. Бул көрүстөндө анын күйөөсү Андрей Сахаровдан тышкары ата энеси да коюлган экен. Укук коргоочу Боннер калтырган мураска тынчтык бекчүрү деген кайрылат.
Елена Боннер айым
өмүрүн акыркы деми чыкканга чейин Орусиянын демократиялык болочогу жана бүт дүйнөдөгү адам укуктарынын сакталып кадырланышы үчүн күрөшкө арнады. Бонни Райым кыргызстандык укук коргоочуларга да аз тейдил мамиле кылып, оорчун учурларда аларды колдоо алып турган. 1990-жылдардын башынан бери Кыргызстандагы укук коргоо кыймылынын демилгечи жана жетекчиси болгон ушул тапта өлкөнүн акыйкатчысы Турсунбек Акын буларды эскерди.
2002 жылы Акшокуясында биз атайын ачкачылык жарыялап, Азиз Абдырасулов акшылыктар болуп жатканда Елена Бонер бизге баласын жиберген, орус баласы да. Анан ошол келип баягыш бизге совет берип баласы 3 күн жаныбызда жүрүп, Елена Гергин аттан келип, шунчалык бир бизге дух берип кеткен да. Ошон үчүн ал кишинин идеясы Кыргызстанда жайылып атат. Кыргызстанда биз ал кишинин окуучулары эсептелебиз.
Деп эскерет Кыргызстандын акыйкатчысы. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жетекчилиги да Елена Боннердин кайтыш болгондугуна байланыштуу 19 июнда билдирүү таркатты. Эки өлкөнүн учурдагы төрагасы Литванын тышкы иштер министри Аудрониус Ажубалис мырза бул билдирүүдө Маркум Боннер күйөөсү Андрей Сахаров менен бирге советтик диссиденттердин көрүнүктүү өкүлдөрүнөн болгонун жана Хельсинкинин корутундуу актысында камтылган адам укуктары тууралуу идеалдарды кеңири жайылтууда өзгөчө рол ойногонун баса белгилеген. Эми маркумдун өмүр жолуна кыскача көз чаптыра кетели. Елена Боннер 1923 жылы 15 февралда Советтик Түркмөнстанда Мары шаарында партиялык кызматкердин үй бүлөсүндө туулган. Алгачкы күйөөсү Иван Васильевич Семеновдан Татьяна 1950 жылы Алексей 1956 жылы туулган. Алардын атасы Иван Семенов менен 65 жылы ажырашкан. 72 жылы КПСС'нин катарынан чыгат да укук коргоо жаатында ырааттуу алектене баштайт. Ошол эле 72 жылы академик Андрей Сахаровко турмушка чыгат. 75 жылы академик Андрей Сахаровко Нобель тынчтык сыйлыгы ыйгарылганда күйөөсүнүн өкүлү катары Ослодогу сыйлык тапшыруу аземине катышкан. 80 жылы күйөөсү Сахаров менен чогуу Горки шаарына сүргүнгө айдалды. 1984 жылы Горки облустук соту тарабынан РСФСР кылмыш кодексинин 190-чу беренесине ылайык советтик коомдук жана мамлекеттик түзүлүшү каралады деп айыпталып, жазасын күйөөсү сүргүндө жүргөн Горки шаарында өтөгөн. Айрак уруулар доорунун башатты учурунда 86 жылы декабрда күйөөсү менен кошо кайра Москвага кайтып келген. СССРнин биринчи жана акыркы президенти Михаил Горбачев Сахаровдордун үй бүлөсүнө аз тейдил мамиле жасаган. Алардын Горки шаарындагы сүргүндөн Москвага кайтып келишине уруксат берилгенин да Горбачев өзү Сахаровдорго биринчи болуп сүйүнчүлөгөн. Ошого карабастан күйөөсү Андрей Сахаров Горбачевко шарттуу гана колдоо көрсөткөнүн жесири Елена Боннер мындайча эскерген эле.
Ал кандайдыр бир жаңы ой пикир пайда болгонун туйду, бирок ошого карабастан ал Горбачевко салыштырмалуу колдоо көрсөтөөрүн, бул колдоо анын эмне иш жасаганына байланыштуу экенин акыркы деми калгыча айтып жүрдү.
Деген эле Боннер айым. Елена Боннердин өзү Орусиядагы посткоммунисттик алгачкы жылдардагы саясий жүрүмгө жигерлүү катышып, ал түгүл 94 жылдын 28 декабрына чейин постсоветтик Орусиянын президентине караштуу адам укуктары боюнча комиссияга мүчө да болгон. Бирок ал Чечендагы согуш аракеттерин айыптап, бул комиссиянын курамынан чыгып кеткен. Елена Георгиевна Боннер академик Андрей Сахаров атындагы хорду жетектеп келди. Боннер айым 2010 жылдын 10 мартында Орусиянын оппозициячыл күчтөрүнүн жалпы орусиялык атуулдарга багытталган Путин кызматтан кетүүгө тийиш деп аталган кайрылуусуна биринчи болуп кол койгон. Елена Боннер соңку жылдары АКШнын Бостон шаарында байырлады. 18 июнда 88 жашында дал ушул шаарда каза болду. Тынчтыкбек Чоротеген, Азаттыгын алгысы Прага шаары.
Адам укуктары темасын улантабыз. Качкындардын дүйнөлүк күнү. Кыргызстан өткөн кылымдын соңунда Тажикстандагы жарандык согуштан качкандарга баш калка берген. 2005 жылы Өзбекстандын Анжан калаасындагы кызыл кыргындан кийин качкандарды атайын лагерде кармап, башка үчүнчү өлкөлөргө өтүшүнө шарт түзгөн. Азыр болсо Кыргызстанда Ооганстандагы согуштан качкандар да бар. Кабарчыбыз Элиза Кененбаева, качкындар менен иштеген Адилет укук коргоо клиникасынын адвокаты Тимур Кармышев менен маектешти.
Кыргызстанда качкын статусун алган канча адам бар жана алар кимдер?
Миграциянын статистикасына таянсак, 1 январ 2011 жылдын статистикасына. Биздин мамлекетте азыр качкындар 205 киши болуп саналып атат. А бирок качкын деп таануу боюнча арыз бергендерди булар 187 адамды болушат. Бизге азыркы убактагы статистиканы карасак, бул Ооганстандан.
Бир кезде Таджикстандан дагы өтө көп качкын келип, алардын бир тобу кайра кетсе дагы, бул жерде Бишкекте чүй өрөөнүндө калгандар бар да, алардын абалы кандай?
Алардын жарымы болсо өз мамлекетине кайта өз макулдугу менен кайрылып кетишкен. Калган жарым, жартылай калгандар болсо, алар биздин жарандыбызды кабыл алышкан.
Ал эми ушул 2005 жылы дагы Өзбекстандан келген көп качкындар бул жерден үчүнчү өлкөлөргө дагы өтүп кетти эле. Бул жакта калгандарына өзбек бийликтери тарабынан басым жасалууда деп айтышкан эле. Эми кандай?
Азыркы абал ачык мындай бир басымды болуп атат деп айтса болбойт, бирок бизде жүргөн ушу өзбек качкындардын арасында бар, бизге айтышат, ушу биздин өзбекте, Өзбекстанда жашаган туугандарыбызга мындай кес кесте басым кылып айтышат, басым кылып жатышат деген маалыматтар бар. Бирок мындай ачык айкын басым кылуусу жок да азыр, азыркы убакта.
Апрель окуяларынан кийин Кыргызстандын качкындар менен эш алып баруу ишмердүүлүгү алсызданып баратат деген сөздөр айтылды да, эми азыркы учурда кандай, ошондо айта кетсеңиз?
Азыркы абал ишмердүүлүгү алсызданган эмес, баягыдай эле иштеп турат. Баягыдай эле миграция органы бар бизде, мамлекеттик орган, жана баары эле иштеп атышат, ушу жардам берейин деп.
Качкындардын негизги көйгөйлөрү эмнеде?
Негизги көйгөйлү бул биринчиден жумуш жоктугу, жана экинчиден болсо бул биздин милиция кызматкерлери текшерген абал боюнча, ошо документтерин текшерип, жана ар кайсы тиги алып келип текшерип, жумуш иштегенин бербейт, же болбосо өзүн болсо жумуш иштей алышпайт, ошо ошондойлор бар. Бул мыйзам чегинде качкын деп таануу боюнча арыз бергенде биздин качкын деп таануу боюнча адамдарга мамлекеттик документ берилет. Бул болсо, бирок ал документ менен иш чараларын көргөзгөнгө биз мамлекеттин ичинде укугу жок. Ошондуктан ошондой кыйынчылыктар көп болуп атат да, биз азыркы учурда алар иштей албайт, же өз үй бүлөлөрүн бага албайт, ошондой болуп ушул.
Ошондо алар эмне менен, кандай кылып жан багып атышат?
Биринчиден аларга социалдык жардам берилет. Бул 3 айда бир жолу бир үй бүлөгө социалдык продуктовый пакет берилет. Бирок алар кээ бирөөлөрү ага карабастан ушу мыйзам боюнча чектетилген боюнча болсо да, алар болсо өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатышат, ушу дордолордо соода кылышат, же болбосо чай сатышат базарларда.
Качкындар менен иштеген Адилет укук коргоо клиникасынын адвокаты Тимур Кармышев менен калачубуз Элиза Кененбаева маектешти.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Элчиликке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес. Мурунку бийликтин, анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык
мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан бери чечиш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык, жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер, же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Систан Казатов тугатасыз, студияда Төрөкулдоров. Поэзия саптарына орун берген калем түрмөгүнөн бүгүн акын Нурлан Калыбековдун чыгармачылыгы туурасында сөз кылабыз. Ал учурда жаш чыгармачылардын башын кошкон Нур Борбор коомдук фондун жетектейт. Берүүнү кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова даярдады.
Мен билем акыйкатты. Алмага мага керек, сурарсың ал каякта, өң түсү кандай анын, ал өзү кандай неме, жолуксам боло ага. Жолугардан мурунаны табыш керек, дарегин алыш керек. Мен бирок айтпайм, айтпайм өң түсүн кандайлыгын, каякта экендигин, жашаган жерин дагы, дарегин да, жана да жолуктурбайм, тааныштырбайм, табыштырбайм. Таб өзүң, өзүң изде, тинтип чык, тытып чыккын, аңтаргын, каңтаргының. Эмнеден, кимден, кайдан сурайсың да, айтпаймын деп эдим бе, айтпайм, айтпайм. Кайда экен даяр окат, кайда экен оңой дүйнө. Сен эмне алейсиң бе мама кемген, издеген табат-табат аракеттен. Акыйкат маңыз ошол, издөө табуу, бирөөлөр салган даяр жолго түшпөө, өзүн издөө. Болбосо издеп деле кереги жок. Табал акыйкатты ал сага, сага керек.
Нурлан Калыбеков улу мондагы жазуучулар менен чыгармачылыкка жаңы кадам таштап жаткан жаш калемгерлер ортосунда көпүрө болгон акын. Ошон үчүн биз аны жаш акын дей албадык. Бирок чыгармачыл чөйрө Нурмолдо деп эркелетип койчу бүгүнкү каарман Нурлан Калыбеков курдаштар айтмакчы дымагы жана ички мени ашынган өрт акын деп сыпатталып келет. Буга анын төмөнкү ырлары жана маектери мисал.
Ажалга мен сени күткөм жаш туруп, жанчканда тагдыр баш куруп, эмнеге келдиң кечигип, азапты баштан кечирип, агарып араң турганда, актыкка жүзүп бурганда, кайтем артка кайтып бар, теңирге салам айтып бар, бүт эле кайлы кызматым, сурады деген тустатым, дагы да жердик өмүрдөн, өмүрдөн эмес көмүлгөн, өмүрдөн куту төгүлгөн, өмүрдөн акка чөмүлгөн. Азапты болду бербеде, бак менен жанын демдеде, тынчтык бер жүрөгүнө де, карул бер билегине де.
Бүгүнкү заманда сиз акынды сүрөттөп көрүңүзчү, акынын кейпи кандай бүгүнкү күндө?
Акындын кейпи? Бүгүнкү заманда акындын кейпи интеллектуальный бомж. Акындар мага кап болбосун. Чыгалтпа. Китебимди чыгарам деп көрүнгөнгө карабы? Тыйын сурайбы? Бул бомуштук эме эмне? Топурак элем, топурак. Айландым нурулуу кишиге, сан жеткиз аалам топурап, сыйышты түгөл ичиме. Шарт ачып аалам пардасын, теңирди көрдүм теңирди, сындырып чектөөгө алгасын, таптымов таптым теңимди.
Дагы белгилей кетели, бүгүнкү каарманыбыз акын Нурлан Калыбеков учурда кароосуз калган жаш чыгармачыл калемгерлерди жетектеп, китеп чыгарууга, имарат алууга демөөрчү издеп жүргөндөрдүн бири. Акындарыбыздын деңгээли кандай эми? Бүгүнкүндө чыгып аткан.
Деңгээлди айтсам, баягы-баягы акындар, баягы эле.
Бирок бир артыкчылыгы барбы жаштардын?
Жаштыктардын артыкчылыгы акча баштады да. Чубал жытпайт, аз. Анан мүмкүн болсо акын өзүн ырдаса да, өзүн ырда. А чындыгында ошол алык кулдун эле тушунда социалдык чакырыкка караганда алык кул сүйүү, өлүү, өмүр, төлүктү тем өзүнүн ички эмесин ырдаган. Себеби чыгармадан адам өзүнүн ички дүйнөсүн, өзүнүн тагдырын көрө билиш керек да. Күн күркүрөп, түндүр күрөп, чагылгандар чартылдап, асман бети жаркылдап, зикир чалат табият. Жамгыр куюп шатырап, күмүш тамчы чачырап, жердин бети жуунуп, жашыл түскө кобулуп, тазаланат табият. Жай калган жашыл тала, чалгымды кылыч миздүү, шилтедим мокум гана, эк чөптөр бейпил кала, силерге ажал түштү, каптады кыргын бала. Баатыр деп аты калган, канкордой түркүн жандын, сан жеткис башын алган, силердин жан алгычы, өңдөнүп мен даганан, аталдым зор чалгычы. Сезбедим жаныңардын, онтогун ыйлаганын, акканын каныңардын. Бир гана чырылдашып, сыздашты чегирткелер, кошо кыр ыйырдашып. Эк чөптөр бейпил кала, силерди кырдым аттиң, аңгырайт жетим тала. Эк чөптөр бейпил кала.
Урматтуу угармандар, сиздер бүгүн акын Нурлан Калыбековдун чыгармачылыгы менен тааныша алдыңыздар. Жазгүл Жаманкулова, Бишкек.
Угарман сурайт, азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз элүүнү берүүсүндө. Бишкектеги телефонубуз 31 61 65. Ар бир ишембинин таңында азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Урматтуу угармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Биздин толкунда жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.